пошиву дурні?» – пробурмотів Портос. «Це певно?» «Мені розповів про нього Араміс», – відповів мушкетер. «Справді?» «Та ви ж самі все добре знаєте, Портосе», – вигукнув Араміс. «Я розповідав вам про це вчора, і мені здається, не варто більше про нього згадувати».
«Не варто більше про нього згадувати», – заперечив Портос. «Не варто, хай йому чорт. Як швидко ви все вирішуєте. Та що ж це таке? Кардинал наказує зрадникові, грабіжникові, Шибеникові стежити за дворянином і викрасти його кореспонденцію. Наказує на підставі свідчень цього шпигуна і, беручи за безглуздий доказ викрадену кореспонденцію, відрубати Шале голову під тим приводом, що, мовляв, той хотів вбити короля і одружити герцога Орлеанського з королевою. Для всіх це було таємницею. На превелику нашу втіху ви нарешті розповіли нам про неї тільки вчора. Але не встигли ми отямитися після цієї новини, як уже сьогодні ви кажете, не варте більше про нього згадувати.
Про мене ще раз згадаймо, лагідно мовив Араміс.
Якби я був конюшем цього бідолашного Шале, вигукнув Портос, Рошфор дуже швидко дізнався б, по чим фунт лиха.
«А ви б дізналися, по чим пуд лиха від червоного герцога?» – підхопив Араміс.
«О, червоний герцог! Браво, браво! Червоний герцог!» – загукав Портос, плещучи в долоні і схвально киваючи головою. «Червоний герцог! Це чудово! Я пущу ваш дотип між люди, мій друже. Їй же право.
А він жартівник цей Араміс. Як прикро, що ви не змогли віддатися вашому покликанню, який чарівний абат вийшов би з вас.
О, це тільки тимчасово відкладено, відповів Араміс. Колись я ним усе-таки стану. Вам добре відомо, Портосе, що я й досі вивчаю богослів'я.
Він зробить так, як каже, зауважив Портос, рано чи пізно, але він свого доможеться.
Скоріше, рано, сказав Араміс. Він тільки чекає на одну річ, щоб здійснити своє рішення і знову втягти сутану, яка висить у нього в шафі за мушкетерським мундиром, озвався якийсь мушкетер. «На що ж він чекає?» – спитав другий. «Він чекає, щоб королева подарувала Франції спадкоємця».
«Не треба жартувати з цього приводу, панове», – сказав Портос. «Хвала Богові, королева ще в такому віці, що може це зробити».
«Кажуть, що лорд Бекінгем у Франції», – зауважив Араміс з лукавою усмішкою, яка надала цьому такому ніби простому зауваженню особливого значення.
«Араміса, друже мій, цього разу ви помиляєтесь», – перебив його Портос. «І ваша прихильність до жартів, як завжди, змусила вас переступити межі дозволеного. Якби пан де Тревіль почув ці слова, вам було б не переливки».
«Чи не вирішили ви мене повчати, Портосе?» – вигукнув Араміс, і його спокійні очі на мить спалахнули.
«Друже, будьте або мушкетером, або ж абатом. Будьте тим чи тим, тільки не будьте ними обома водночас», – відповів Портос. «Згадайте, що казав вам Атос про це саме кілька днів тому. Ви годуєтеся з кількох ясел.
Ні-ні, не треба лаятись, прошу вас. Це ні до чого». Адже вам добре відомо, про що ми домовилися з вами і Атосом. Ви часто буваєте у пані де Гійон, яка виявляє до вас свою прихильність. Буваєте ви також у пані де Буатрасі, кузини пані де Шеврез, і робите все, щоб бути в милості у цієї дами. Ви можете не зізнаватися в своєму щасті, у вас не питають про ваші таємниці, бо всі знають вашу скромність. Та коли ви вже володієте цією чеснотою, то хай йому чорт, будьте скромними і тоді, коли це стосується її величності.
Нехай хто хоче цікавитися справами короля і кардинала, але особа королеви священна, і коли вже хтось насмілився заговорити про неї, то хай говорить тільки хороше.
Портосе, ви самовпевнені як нарцис. «Мушу вам це сказати», – відповів Араміс. «Вам відомо, що я ненавиджу повчання, якщо тільки вони походять не від Атоса. Але у вас, мій друже, надто розкішна перев'я, щоб мати успіх і в повчаннях. Я стану абатом, коли мені цього забагнеться. Але поки що я мушкетер, і як мушкетер я говорю все, що схочу. І саме зараз я хочу сказати, що ви зловживаєте моїм терпінням. Арамісе, Портосе! «Стривайте, панове, панове!» – загукали мушкетери. «Пан де Тревіль чекає на пана Д'Артаньяна!» – урвав цей гомін розпорядник, відчиняючи двері кабінету. Почувши такі слова і побачивши, як відчинилися двері, всі замовкли, і молодий гасконець, пройшовши через весь передпокій, став перед капітаном мушкетерів, вітаючи себе подумки з тим, що йому пощастило так вчасно уникнути кінця цієї дивовижної суперечки. Розділ третій. Аудієнція. Пан де Тревіль був не в гуморі, проте він чемно відповів на привітання юнака, що вклонився мало не до землі, і навіть усміхнувся, бо беарнська говірка Д'Артаньяна враз нагадала йому і молодість, і рідний край. Два спогади, які розчулюють людину в будь-якому віці. Але тут же, підійшовши до дверей і зробивши Д'Артаньянові знак, ніби прохаючи дозволу владнати інші справи, перш ніж почати з ним розмову, капітан мушкетерів тричі гукнув, щоразу підвищуючи голос, в якому дедалі виразніше бриніла владна нетерплячість, а потім і роздратування. «Атосе! Портосе! Арамісе!» Обидва мушкетери, з якими ми вже познайомились, одразу відгукнулися і війшли до кабінету. Двері зачинилися, тільки-но вони переступили поріг. Хоч мушкетери й не були зовсім спокійні, проте трималися так невимушено, гідно і водночас покірливо, що Д'Артаньян, який мав цих людей за напівбогів, а їхнього начальника за могутнього Юпітера-громовержця, не стямився від захвату. Коли мушкетери опинилися в кабінеті і двері за ними зачинились, у передпокої знову загомоніли, обмірковуючи, що означає цей виклик. Насупивши брови, пан де Тревіль мовчки пройшовся кілька разів з кутка в куток по кабінету повз виструнчених та занімілих, як на параді, Портоса й Араміса, а потім ураз зупинився і, змірявши їх з голови до ніг, лютим поглядом вигукнув. «Чи знаєте ви, що сказав мені король учора ввечері? Чи знаєте ви про це, панове?» «Ні», – помовчавши якусь мить, відповіли мушкетери. «Ні, пане капітане, не знаємо. Але я сподіваюся, що ви зробите нам честь і розповісте про це», – ввічливо додав Араміс, вишукано уклоняючись. «Він сказав, що відтепер набиратиме своїх мушкетерів з-поміж гвардійців пана кардинала».
«З-поміж гвардійців пана кардинала? А чому ж так?» – жваво спитав Портос.
«Бо він зрозумів, що в його кисленьке винце треба для міцності підливати хороше вино».
Обидва мушкетери почервоніли по самісінькі вуха. Д'Артаньян стояв ні в сих, ні в тих, і ладен був провалитися крізь землю.
«Так-так», – чимраз більше запалюючись, провадив пан де Тревіль. «І його величність має слушність, бо, присягаюсь честю, мушкетери зажили досить такої сумної слави при дворі. Пан кардинал розповідав учора королю, граючи з ним у шахи, і розповідав зі співчуттям, яке мені дуже не сподобалося, що позавчора ці кляті мушкетери, ці зайди-голови, тут він зробив іронічний наголос, і це мені не сподобалося ще дужче, що ці рубаки, – додав він, глянувши на мене лютими очима, – засиділися в шинку на вулиці Феру, і що дозір його гвардійців, – мені здалося, що він сміється просто в обличчя, – був змушений затримати порушників спокою. Хай йому біс! Ви не можете не розуміти, що це означає. Затримати мушкетерів! Ви теж були там, не виправдовуйтесь! Вас упізнали, і кардинал назвав ваші імена. Це я винен,
Так, я, бо саме мені доручено добирати людей. От ви, наприклад, Арамісе, скажіть, на якого біса ви випросили в мене мушкетерський плащ, коли вам так пасувала б сутана? Або ж ви, Портосе, чи не здається вам, що ваша розкішна золота перев'язь тільки для того й годиться, аби підвісити до неї солом'яну шпагу? Або Атос? Але я не бачу Атоса, де він?
Мій капітане, скрушно відповів Араміс, він хворий, він дуже хворий.
Хворий? Дуже хворий? Що ж це за хвороба?
Побоюється, чи не віспа, мій капітане, відповів Портос, щоб і собі докинути слово. І що найжахливіше, вона, певно, спотворить йому обличчя.
Віспа? Одначе дивні історії ви розповідаєте, Портосе. Хворіти на віспу в його роки? Та годі вам. Може, він поранений? Навіть убитий – це інша річ. О, якби я знав, але до біса. Панове мушкетери, я більше не бажаю, щоб мої люди вештались по підозрілих шинках, сварилися на вулицях і вихоплювали з піхов шпаги на кожному перехресті. Я більше не хочу, щоб мої люди давали привід для глузування гвардійцям пана кардинала, до речі, справді хоробрим, спокійним і спритним людям, які ніколи не роблять нічого такого, за що їх можна було б затримати, я цього певен. Та вони краще погодяться вмерти на місці, ніж відступити бодай на крок. Рятуватися, бігти, тікати – це вміють робити тільки королевські мушкетери.
Портос і Араміс аж трусилися від люті. Вони охоче задушили б пана де Тревіля, якби не відчували, що він розмовляє з ними так, тільки тому, що дуже їх любить. Вони тупцяли з ноги на ногу, кусали до крові губи і щосили стискали ефеси своїх шпаг. Ми вже казали, що у передпокої чули не тільки те, як пан де Тревіль викликав Атоса, Портоса та Араміса, а й зрозуміли з його тону, що він украй розгніваний. Не менше десятка цікавих товпилося за портьєрою, приклавши вуха до дверей. Бліднучи від люті, вони намагалися не пропустити жодного звуку з розмови і від слова до слова переказували всім, хто був у передпокої, образи пана де Тревіля. Тож за мить увесь палац від дверей кабінету до самого під'їзду закипів.
А вже ж королівські мушкетери дозволяють затримувати себе гвардійцям пана кардинала, вів далі пан де Тревіль, розлючений не менше за своїх солдатів. Він говорив уривчастим голосом, і кожне його слово вражало, немов удар кінджала. А вже ж шестеро гвардійців його високопреосвященства затримують шістьох мушкетерів його величності. Та хай йому біс! Я знаю, що тепер треба робити. Зараз же йду до Лувру, подаю у відставку, відмовляюся від звання капітана королівських мушкетерів і проситимось лейтенантом до гвардійців кардинала. Якщо мені відмовлять, то хай йому біс пострижусь у ченці.
По цих словах приглушений гомін у передпокої перетворився на справжній гвалт. Звідусюди долинали лайка й прокльони. Хай йому чорт, смерті тисяча чортів. Усі ці слова наче схрещувалися у повітрі. Д'Артаньян став шукати очима, куди б його сховатись, і відчув непереборне бажання залізти хоч би й під стіл. «Так от, мій капітане, – сказав Портос, остаточно втративши самовладання, – нас було тільки шестеро проти шести, але на нас напали по-зрадницькому. І перш ніж ми встигли вихопити свої шпаги, двоє з нас упали мертвими, а тяжко поранений Атос мало чим відрізнявся від убитих. І треба вам знати, мій капітане, що Атос двічі намагався підвестись, але двічі знову падав. Проте ми не склали зброї. Нас потягли силою. По дорозі ми втекли. Що ж до Атоса, то його вважали мертвим і тому спокійнісінько лишили на полі бою, гадаючи, він не вартий того, щоб брати його з собою. Ось як все було. А йому чорт, капітане, не можна ж вигравати всі бої. Великий Помпей програв бій коло Фарсала, а король Франциск І, котрий, як мені казали, був не гіршим за інших, усе-таки програв бій під Павією. А я маю честь запевнити вас, що вбив одного з гвардійців його власною шпагою, зауважив Араміс, бо моя зламалась при першому ж випаді. Убив чи заколов, добродію, це вже, як вам буде приємніше. Я цього не знав, мовив пан де Тревіль, трохи пом'якшавши. Пан кардинал трохи перебільшив, я бачу. Але я вас дуже прошу, мій капітане, додав Араміс, який, побачивши, що пан де Тревіль став заспокоюватися, насмілився додати собі це прохання. Я вас дуже прошу нікому не говорити, що Атоса поранено. Він буде в розпачі, якщо це дійде до вух короля, і оскільки поранення справді тяжке, побоюється, що, проколовши плече, шпага пройшла в груди, то можна чекати. У цю мить хтось відсунув портьєру, і всі вони побачили шляхетне та гарне, але страшенно бліде обличчя. «Атос?» – вигукнули обидва мушкетери. «Атос?» – повторив і собі пан де Тревіль. «Ви мене викликали, добродію?» – тихо, але дуже спокійно мовив Атос до пана де Тревіля. «Мої товариші передали мені ваш наказ, і от я поспішив з'явитися до ваших послуг. Чекаю на ваші розпорядження, мій капітане». З цими словами бездоганно вдягнений при перев'язі мушкетер твердим кроком увійшов до кабінету. Схвильований до глибини серця цим доказом мужності, пан де Тревіль кинувся йому назустріч. «Я сказав цим панам, – мовив він, – що забороняю своїм мушкетерам без потреби важити життям, бо хоробрі люди дуже дорогі королю, а король знає, що його мушкетери – найхоробріші в світі люди. Вашу руку, Атосе!» І, не чекаючи, поки Атос відповість на цей доказ прихильності, пан де Тревіль схопив його праву руку і міцно стиснув її, не помічаючи, що Атос, попри все своє самовладання, аж сіпнувся від болю і ще дужче зблід, хоч це й здавалося неможливим.